Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Continuăm, stimați ascultători, studiul nostru despre profețiile biblice. Dacă vă amintiți, în primele episoade introductive am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr corecte. Am ajuns la concluzia că sunt corecte în proporție de 100%, ne putem încrede absolut total în Biblie. Apoi am discutat despre profeții legate de trecut și dovezi din istorie legate de aceste profeții. De asemenea, am discutat despre profeții legate de viitor, ceea ce este numit în mod obișnuit timpurile de pe urmă sau zilele de pe urmă. Continuăm să vorbim astăzi despre ce se întâmplă între ziua de astăzi și timpurile de pe urmă, care este probabil cea mai interesantă perioadă. Vă amintiți că atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat călare pe un măgăruș în Ierusalim, El a spus, adresându-se cetății Ierusalim, "Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, ce-a vrut să spună?" Exact în ziua pe care îngerul Gavril a profețit-o cu 5 secole mai devreme, profeție care a fost înregistrată în cartea profetului Daniel, tradusă în limba greacă cu 3 secole mai devreme, el le-a spus, "Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea." Dar acum, a spus Iisus, ele sunt ascunse de ochii tăi. Se referea la Ierusalim și la Israel. Mântuitorul a decretat orbirea lui Israel, dar nu pentru totdeauna. Spune, acum sunt ascunse de ochii tăi. Cât timp sunt ascunse? Apostolul Pavel ne spune în Epistola către Romani, capitolul 11. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Cât timp? Până va intra numărul deplin al neamurilor, până la plinătatea neamurilor, un termen care desemnează biserica. Ce va face ea? Va intra. Unde va intra? Vom explora acest subiect în continuare. Nu confundați plinătatea neamurilor cu timpurile neamurilor. După această perioadă va urma perioada necazului. Avem această perioadă numită timpul neamurilor. A început cu Nabucodonosor, cu Nebucadnețar. Se sfârșește cu acel lider mondial dintre neamuri la sfârșitul perioadei necazului. Timpurile neamurilor țin de la Nebucadnețar până la viitorul lider mondial. Plinătatea neamurilor acoperă perioada de la Faptele Apostolilor, capitolul 2, până la răpire și vă vom arăta de ce. Și apoi, desigur, perioada necazului. Când se termină aceasta, este întreruptă de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, stabilirea împărăției și așa mai departe. Este un eveniment despre care trebuie să vorbim, pe care îl voi numi invazia lui Magog, spune Chuck Missler. Aceasta este detaliată în Ezechiel, capitolele 38 și 39. Mulți oameni care nu știu nimic altceva despre profeții au auzit probabil despre Ezechiel, capitolele 38 și 39. Mulți creștini sunt șocați să descopere că profetul Ezechiel vorbește și despre alte subiecte. Sunt două motive pentru care acest pasaj este atât de bine cunoscut printre cei pasionați de studiul Bibliei. Primul motiv este că Dumnezeu însuși intervine cu această ocazie ca să oprească invazia nefastă a Israelului de către Magog și aliații săi. Aliații lui Magog includ Persia, Cuș, Put, Libia, Gomer, Togarma, Meșec, Tubal și alții. Al doilea motiv pentru care este atât de bine cunoscut printre cei pasionați de studiul profețiilor biblice este că Ezechiel 38 și 39 pare să facă aluzie la utilizarea de arme nucleare și deci este un pasaj foarte interesant pe care trebuie să-l analizăm. Dar mai întâi de toate, cine este acest Magog? După cum probabil știți, când vorbește despre națiuni, Biblia se referă la strămoșii acestora, folosește numele lor ancestral, numele primelor triburi, din mai multe motive. Mai întâi de toate, aceste nume nu se schimbă pe parcursul istoriei. Alte lucruri își schimbă numele tot timpul. Există un oraș numit Petrograd, mai târziu a fost numit Sankt Petersburg, apoi timp de mulți ani a fost numit Leningrad. Acum se numește din nou Sankt Petersburg. Cum are să fie numit anul viitor? Cine știe? Sunt și alte exemple pe care le putem folosi. Capitala lumii a fost Bizanțul, a devenit Constantinopol. Când musulmanii au cucerit orașul, a devenit Istanbul. Câți vă amintiți de Cape Canaveral? Acum se numește Cape Kennedy. Ei bine, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem pentru acest studiu biblic este să înțelegem care au fost triburile antice care au stat la originea acestor patru națiuni. Din fericire, este un scriitor care a scris cu circa un secol înainte de Ezechiel. Numele său este Hesiod. El a fost un poet didactic grec. El a scris în secolul al VIII-lea înainte de Hristos și a vorbit despre magogiani pe numele lor grec, știți, și Herodot, care este cunoscut ca părintele istoriei, în secolul al V-lea înainte de Hristos, a arătat că știții terorizau stepele din partea de sud a Rusiei, din Ucraina până în China, din secolul al X-lea înainte de Hristos până în aproximativ secolul al III-lea înainte de Hristos, și Filo și Iosefus și alți scriitori toți subliniază că Magog este numele strămoșilor adevăraților ruși. Aproximativ 95% dintre popoarele care formează Federația Rusă sunt descendenți ai știților. Scriitorii antici numeau marele zid chinezesc zidul lui Gog și Magog. Acesta a fost motivul pentru care a fost construit, pentru a-i ține la distanță pe magogieni. Arheologii sovietici au găsit multe amănunte legate de aceștia în mormintele descoperite. Aceste morminte sunt îngropate sub gheață în Siberia și sunt bine păstrate. Încă mai există material în tractul digestiv în aceste morminte vechi de mii de ani. Din analiza acestora, ei pot înțelege stilul lor de viață. Sunt mai multe institute în Rusia specializate în aceste științe. Se știu o mulțime de amănunte legate de știți. Dar haideți să mergem mai departe. Dacă nu am ști nimic despre știți, știți din text că Magog vine, el vine și își conduce invazia venind din fundul miază-noaptei. Ei bine, uitați-vă pe orice hartă, găsiți Israelul și uitați-vă spre nord, la partea de nord, ce se află la nord de Israel? Rusia. Magog este la nord de Israel. Haideți să ne uităm puțin mai atent. Magog și toți aliații săi sunt enumerați în Ezechiel, capitolul 38, versetul 5 și următoarele. Gomer, Meșec, Tubal, Togarma, Persia, Put, Libia, Cuș și așa mai departe. Și toți vin împotriva lui Israel, dar Dumnezeu va interveni și tuturor acestor dușmani le va părea rău că au făcut-o. Un amănunt interesant este că în pasajele din profetul Ezechiel, Seba și Dedan sunt spectatori și îi întreabă pe invadatori, ce faceți? Ei doar vorbesc, nu participă, sunt spectatori. Ei bine, Seba și Dedan se referă la regiunea pe care o numim astăzi Arabia Saudită. Este interesant că, deși sunt musulmani, nu intră în această luptă, ci sunt doar spectatori. Una dintre nemulțumirile lui Osama bin Laden era că Arabia este văzută în lumea musulmană mai ales ca fiind un client al Statelor Unite, așa încât cred că este foarte interesant că ei nu se apără și nu participă, sunt doar spectatori, dar să mergem mai departe. În legătură cu armele nucleare, se pare că Ezechiel, capitolul 39, ne spune că armele rămase vor acoperi nevoile energetice ale statului Israel timp de 7 ani. Autorii antici presupuneau că trebuie să fie simbolic pentru că nimic nu poate arde atât de mult. Noi zâmbim astăzi pentru că există tehnologie pentru producerea de arme care să poată acoperi toate nevoile energetice ale statului Israel chiar și timp de 7 ani. Profetul Ezechiel spune mai departe, de fapt Duhul Sfânt prin profetul Ezechiel, că sunt angajați profesioniști pentru a curăța frontul, și că aceștia așteaptă 7 luni și apoi le strâng timp de 7 luni și ce fac cu ceea ce găsesc? Le îngroapă la est de Marea Moartă, adică în direcția vântului. Și în plus, dacă cineva găsește ceva ce profesioniștii au scăpat din vedere, nu trebuie să-l atingă. Aceștia marchează locul și îi lasă pe profesioniști să se ocupe de îngroparea lucrurilor rămase după acest război teribil. Profeția aceasta a fost scrisă cu 2550 de ani în urmă, dar limbajul este foarte contemporan. Există un amănunt tulburător în Ezechiel 39, unde Dumnezeu spune: voi pune foc Magogului. Mai devreme a vorbit despre turnarea de grindină și foc din ceruri. Intenționează să-l distrugă pe Magog și pe toți aliații săi. Această invazie a lui Israel, pe care aceștia o încearcă, încercarea lor de a ataca Israelul, va fi dejucată de Dumnezeu însuși. El spune: voi pune foc Magogului și celor care locuiesc liniștiți în ostroave, ca să știe că eu sunt Domnul. Acum, aceasta este o frază tulburătoare. Ce vrea să spună Dumnezeu? Voi pune foc Magogului și celor ce locuiesc liniștiți în ostroave sau țărmuri. Nu știm ce înseamnă aceasta. În ebraică, cuvântul desemnând insulele nu este foarte clar explicat. În general, este folosit pentru locuri îndepărtate, plăcute, locuri aflate la depărtare. Unii cercetători biblici trag concluzia că este posibil să se refere la Statele Unite. Unii comentatori spun că s-ar putea ca Dumnezeu să folosească rachetele americane pentru a-l distruge pe Magog, dar vor fi loviți la rândul lor, și sunt unii care scriu cărți și speculează că aceasta poate fi o aluzie la un schimb de rachete nucleare. Am fost doar la 10 minute de un astfel de incident în februarie 2001, dar aceasta este o altă poveste. Haideți să mergem acum mai departe. Eu am să spun doar că, pur și simplu, cu cât cunoașteți mai bine detaliile din profetul Ezechiel, capitolul 38 și 39, am putea petrece mult timp discutând doar detaliile, dar să nu vă lăsați impresionați de vocabular. Aceasta este o cu totul altă problemă. Dar cu cât știm mai multe despre orizontul geopolitic actual și despre textul propriu-zis, cu atât mai mult se pare că acest eveniment s-ar putea întâmpla foarte curând. Acum, aceasta ne aduce la o altă problemă. Haideți să discutăm despre cea de-a 70-a săptămână. Știm că cea de-a 70-a săptămână din profetul Daniel este întreruptă sau se termină cu bătălia de la Armagedon, care desigur este întreruptă de cea de-a 2-a venire a lui Iisus Hristos și stabilirea împărăției lui. Asupra acestei părți nu sunt multe păreri contradictorii. Dar când are loc invazia lui Magog? Există cercetători biblici care prezintă invazia lui Magog ca făcând parte din ceea ce am putea numi scenariul legat de Armagedon. Un astfel de cercetător este Hal Lindsey. Și el spune că ar avea loc în ultima parte a celei de-a 70-a săptămâni a lui Daniel. Dar sunt alți cercetători biblici, Grant Jeffrey sau Chuck Smith sau Chuck Missler, care cred din motive tehnice că invazia lui Magog se va petrece înainte de cea de-a 70-a săptămână a lui Daniel. Nu înseamnă că am avea dreptate, dar este o poziție pe care trebuie să o cunoașteți. Și rețineți că nu este neapărat începutul celei de-a 70-a săptămâni, ci poate avea loc cu mult înainte de aceasta. Dar acesta este din nou un alt subiect. Vom vorbi puțin despre aceasta, dar ideea este că invazia lui Magog este puțin ambiguă. Chiar unii încearcă să o placeze la sfârșitul mileniului, deoarece se face acolo aluzie la Gog și Magog. Pentru un număr de motive credem că este o expresie idiomatică. În orice caz, mai este ceva despre care ar trebui să vorbim, și anume reconstruirea templului. Nu știm când va fi reconstruit. Tot ce știm este că va fi construit la mijlocul acelei săptămâni. Mulți presupun, dar este doar o părere, că va fi construit ca urmare a legământului care va fi impus poporului Israel. Poate fi sau nu, nu știm, nu este foarte clar, dar reconstruirea templului este un subiect despre care vom vorbi în episoadele care urmează. Deocamdată ne oprim aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khaus.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.